Κύριε Βουλευτά, καλημέρα.
Καλημέρα, κύριε Κερίδη.
Καλημέρα, καλημέρα και στους δυο σας.
Τώρα, είχαμε μια καλή απόφαση χτες από την Σύνοδο Κορυφής, βαθιά ανησυχία για την Τουρκία, την καλή να αποκλιμακώσει την ένταση και να τηρήσει τους όρους καλής γειτονίας. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι είναι ένα πρόκριμα και για το ΝΑΤΟ την επόμενη εβδομάδα. Εκεί είναι μια άλλη σύνοδος.
Κοιτάξτε, εγώ δεν περίμενα να είναι τόσο ξεκάθαροι οι Ευρωπαίοι εν ώψη της Συνόδου του ΝΑΤΟ, όπου θέλουν να δουν τι θα κάνει η Τουρκία εν τέλει. Εγώ είμαι πεπισμένος ότι θα επιμείνει στο βέτο για Σουηδία-Φιλανδία, διότι έχει δεσμευτεί στον Πούτιν ο Ερντογάν και είναι κάτι που γράφεται κατά κόρον στον ευρωπαϊκό τύπο. Εκεί η Τουρκία πραγματικά θα βρεθεί μόνη απέναντι σε όλα τα υπόλοιπα μέλη του ΝΑΤΟ και τις δύο χώρες υπό ένταξη, τη Σουηδία και την Φιλανδία. Οι Αμερικανοί έχουν αποφασίσει, από ό,τι φαίνεται, να ανεχθούν για ένα διάστημα αυτή την παραφωνία, δίνοντας όμως η ίδια εγγύηση ασφαλείας στην Σουηδία-Φιλανδία, παρακάμπτοντας στην πράξη το τουρκικό βέτο. Ωστόσο, ήδη έχει διαμορφωθεί ένα αρνητικό κλίμα και το είδατε αυτό και χθες στην Σύνοδο Κορυφής, από χώρες που μέχρι χθες βραδυπορούσαν στα ζητήματα αυτά. Αναφέρομαι συγκεκριμένα, γιατί μου αρέσουν τα ξεκάθαρα, στους Πολωνούς, στις Βαλτικές, προφανώς οι Σουηδοί και οι Φιλανδοί, οι οποίοι έχουν σοκαριστεί από την τουρκική αντίδραση και βλέπουν σήμερα το παιχνίδι που παίζει ο Ερντογάν.
Αυτό όμως τι σημαίνει, ότι αν επιμείνει στο βέτο για Σουηδία-Φιλανδία, δεν μπορεί να ανοίξει και ακόμα ένα μέτωπο για εμάς? Ή ναι, όχι, ή ο Ερντογάν μπορεί να τα κάνει όλα?
Ο Ερντογάν δεν θα άνοιγε, έτσι κι αλλιώς είναι αρκετά έξυπνος και δεν θα δώσει την ευκαιρία στον Κυριάκο Μητσοτάκη να απαντήσει, όπως απαντήσαμε εμείς, είδατε, στο Στρασβούργο, η Ντόρα Μπακογιάννη και όλη η ελληνική ομάδα αυτές τις προηγούμενες 4 μέρες στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Κοιτάξτε, ο Ερντογάν κάνει πολύ θόρυβο, προφανώς τα έχει με τους Αμερικάνους, με μια κακή σχέση η οποία πάει από το κακό στο χειρότερο. Προσπαθεί να προσελκύσει την προσοχή του Biden και να διαπραγματευτεί μαζί του, θεωρώντας ότι μπορεί να αναβαθμίσει τη θέση του μέσω Ουκρανίας. Οι Αμερικάνοι, για μια σειρά από λόγους που έχουν να κάνουν με το Κογκρέσο, που έχουν να κάνουν και με άλλα θέματα, δεν του δίνουν αυτά που θέλει και δημιουργεί αυτή την αντίδραση και το πολύ κακό κλίμα σε βάρος της Τουρκίας, βεβαίως, διότι για πρώτη φορά γράφεται στο διεθνή τύπο ότι είναι καιρός να τα μαζεύει και να φεύγει από το ΝΑΤΟ. Είδατε ακόμα και στον Economist, σε εφημερίδες και περιοδικά που ήταν, έτσι, πώς να το πούμε, με μεγάλη κατανόηση για την Τουρκία μέχρι χθες, να γράφονται αυτά τα επικριτικά.
Κύριε
Κερίδη, δεν νομίζω ότι θα ανοίξει θέμα Ελλάδος η Τουρκία. Εάν το κάνει, θα δώσει μεγάλη ευκαιρία στον Κυριάκο.
Πιστεύετε ότι μπορεί να κινδυνεύσουμε μέσα στο καλοκαίρι από ένα θερμό επεισόδιο ή ότι μπορεί να ζήσουμε σκηνικά ανάλογα με αυτό του Εύρου?
Υπάρχει ο κίνδυνος ατυχήματος. Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Χατζηνικολάου, είναι τρία τα πράγματα που πρέπει να έχουμε υπόψη και να κάνουμε τώρα, έτσι, μια σούμα του τι βλέπουμε μπροστά μας. Υπάρχουν οι πάγιες διεκδικήσεις της Τουρκίας, τις οποίες έχει υιοθετήσει πλήρως ο Ερντογάν και έχει κλιμακώσει περαιτέρω με την αυτοποίθηση της κυριαρχίας στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, που είναι μια απίστευτη πρόκληση και απίστευτη κλιμάκωση, ακόμα και για την ήδη προκλητικούς Τούρκους μέχρι χθες, ένα το κρατούμενο. Υπάρχει το εσωτερικό μέτωπο του Ερντογάν, ο οποίος δίνει τον ίν υπερπάντων αγώνα επιβίωσης και φυσικής επιβίωσης, όχι μόνο πολιτικής, την ώρα που ο υπερπληθωρισμός του 200% φτωχοποιεί τους δικούς του ψηφοφόρους και δημιουργεί τεράστια πολιτική πίεση και άρα φτιάχνει εχθρούς, φτιάχνει εντάσεις στο εξωτερικό προκειμένου να συσπηρώνει τη βάση του και να αποπροσανατολίζει την τουρκική κοινή γνώμη. Και υπάρχουν και οι Αμερικάνοι. Σκούζει, μέσα σε πολλά εισαγωγικά αν θέλετε, για να τον ακούσουν στο Λευκό Οίκο και να μιλήσουν μαζί του μετά από 1,5 χρόνο προεδρίας Biden, όπου δεν έχει καταφέρει ακόμα και τώρα να βρει τα πατήματά του, σε αντίστοιξη με τη μεγάλη επιτυχία Μητσοτάκη που την είδατε στο Κογκρέσο, την υποδοχή και την αποδοχή που είχε στην Ουάσιγκτον. Όλα αυτά τον κάνουν πολύ εκνευρισμένο και εχθροπαθεί σε όλα τα μέτωπα. Είτε λέγεται Σουηδία-Φιλανδία, είτε λέγεται Κούρδοι στη Συρία, είτε λέγεται Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Ωστόσο, έχει έναν μεγάλο περιορισμό. Δεν αντέχει το θερμό επεισόδιο, το οποίο θα προκαλούσε κατά πάσα πιθανότητα ένα τραπεζικό πανικό στο εσωτερικό της Τουρκίας, με τις πολύ ευάλωτες τουρκικές τράπεζες, οι οποίες έχουν τις καταθέσεις των Τούρκων σε δολάρια. Οι Τούρκοι έχουν δολάρια, δεν έχουν λίρα. Ξέρουν από συναλλαγματικές κρίσεις. Η τελευταία γιαγιά στα εσωτερικά της Τουρκίας ξέρει τη συναλλαγματική ισοτιμία λίρας δολαρίου και πώς μεταβάλλεται κάθε μέρα, θα πάνε να ζητήσουν τα δολάρια τους πίσω και δολάρια δεν έχουν αυτή τη στιγμή οι τουρκικές τράπεζες, διότι το εμπορικό έλλειμμα της Τουρκίας έχει διευρυνθεί λόγω αυξημένων εισαγωγών ενέργειας, διότι έχουν καεί τα συναλλαγματικά αποθέματα της κεντρικής τράπεζας και διότι έχουν φύγει ξένοι επενδυτές λόγω αυτής της όλης ανασφάλειας που έχει προκαλέσει η οικονομική διαχείριση Ερντογάν.
Αν είναι όμως έτσι, κύριε Κυρίδη, όπως το λέτε, και εγώ δεν αμφιβάλλω για την οικονομία, έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί κλιμακώνει τόσο πολύ τη ρητορική του? Όταν χτίζεις, πώς μετά θα κάνει πίσω?
Ναι.
Τι θα πει μια μέρα δηλαδή για να αποκλιμακώσει την ένταση?
Αυτό που κάνει, κύριε Μακρύ, και πολύ καλά το ρωτάτε, είναι μια, μου επιτρέπετε, μέσα σε πολλά εισαγωγικά ελεολογισμένη ένταση, η οποία ωστόσο ενέχει τον κίνδυνο ατυχήματος και απώλειας ελέγχου. Οι ίδιοι οι Τούρκοι λένε, γιατί είχαμε συνομιλίες και στο Συμβούλιο της Ευρώπης και με την αντιπολίτευση, προφανώς είναι όλοι οι βουλευτές, ότι κοιτάξτε, και χθες έλεγε τον Μακρόν τρελό και τη Μέρκελ ναζί και τον Σαουδάραβα, προσέξτε τώρα, τον Σαουδάραβα, ο οποίος είναι στην Άγκυρα, έτσι, δολοφόνο, συνηθίζει αυτού του τύπου την αμετροεπή, να πούμε, προσωπική εξωτερική ρητορική. Μην ξεχνάτε ότι έχει αποστεωθεί το σύστημα από θεσμικά αντίβαρα. Έχει συγκεντρωθεί όλη η εξουσία σε έναν πρόεδρο. Δεν υπάρχει παλιά τουρκική διπλωματία να λιένει γωνίες και να φέρνει έτσι ένα διπλωματικό πρωτόκολλο όπως το ξέραμε. Ένας πρόεδρος λοιπόν, ο οποίος είναι απολύτως λαϊκιστής και απολύτως υποτάσσει την εξωτερική στρατηγική της Τουρκίας στις εσωτερικές πολιτικές ανάγκες, ο οποίος λέει διάφορα, ο οποίος αυξάνει την ένταση και την ίδια ώρα τη μειώνει. Είναι ένα σκοτσέζικο ντους, ένα πίσω μπρος που δεν είναι ακίνδυνο, επαναλαμβάνω, αλλά είναι αυτή η στρατηγική Ερντογάν. Γι' αυτό θα σας έλεγα ευθέως ότι δεν βλέπω θερμό άμεσα επεισόδια από τη μεριά της Τουρκίας. Βλέπω όμως αυξημένο κίνδυνο ατυχήματος, ένα, και πίεση στο μεταναστευτικό, δύο, διότι θέλει να ξεφορτωθεί τους Σύριους πρόσφυγες, οι οποίοι του έχουν γίνει μεγάλο οικονομικό βάρος στο εσωτερικό εξαιτίας της οικονομικής κρίσης. Έχει στραφεί κοινή γνώμη εναντίον των Σύριων, όπως δεν ήταν το 2015-2016, και άρα μπορεί να επιχειρήσει να
πιέσει
προς τα δυτικά.
Να πάμε λίγο και στις υπόλοιπες χώρες με τις οποίες συνορεύουμε. Είδαμε στην Αλβανία πριν από μερικές ημέρες εκδήλωση των τσάμιδων μέσα στο κοινοβούλιο. Ένα κλίμα που δεν μπορεί κανείς να το περιγράψει ως φιλικό προς τη χώρα μας. Την ίδια στιγμή φαίνεται ότι οξύνονται οι αντιδράσεις και στην Βόρεια Μακεδονία και στην Αλβανία για τις καθυστερήσεις που αφορούν τη διαπραγματευτική διαδικασία για την ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βλέπουμε και μια Βουλγαρία δίπλα, η οποία βάζει βέτο ουσιαστικά στην ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα επίσης σκηνικό, περίεργο, δύσκολο.
Μου δίνετε την ευκαιρία να σας πω ότι τώρα πληρώνουμε τα σπασμένα, αν θέλετε, τις συμφωνίες των Πρεσπών. Διότι οι Βούλγαροι σε τι αντιδρούν?
Την οποία όμως την εφαρμόζεται.
Επιτρέψτε μου.
Την κατηγορείτε, αλλά την εφαρμόζεται.
Είναι κάτι το οποίο εμείς είχαμε προειδοποιήσει και εγώ προσωπικά. Την εφαρμόζουμε από την στιγμή που επιχειρώθηκε. Διότι η μη εφαρμογή της θα είχε μεγαλύτερο κόστος. Θα ήταν το ευκολότερο να λαϊκίσουμε και να μην την εφαρμόσουμε. Αλλά θα ήταν σε βάρος του εθνικού συμφέροντος. Ωστόσο, είχαμε προειδοποιήσει.
Και πια θα ήταν καθαρά Μακεδονία, θα το δέχονταν και όλοι οι σύμμαχοι, δηλαδή θα ήταν.
Έχετε δίκιο.
Πολύ δυσκολότερο.
Έχετε δίκιο. Όμως είχαμε διαφωνήσει, προσέξτε τώρα, και εγώ προσωπικά επαναλαμβάνω και επιμένω. Όχι με το σύνθετο, που ήταν η πάγια διαπραγματευτική γραμμή της Ελλάδας, έργα όμνες, αλλά με τα παρεπόμενα, τα ταυτοτικά, για γλώσσα, εθνότητα, ιστορία μακεδονική. Αυτά τα οποία οι Βούλγαροι μέχρι χτες δεν είχαν πρόβλημα. Επί 30 χρόνια, να θυμίσουμε, η Βουλγαρία ήταν η πρώτη χώρα που αναγνώρισε την ανεξαρτησία των Σκοπίων το 1991. Και ξαφνικά μέσω Πρεσπών, και εδώ είναι το κακογραμμένο, θα είμαι πολύ ευγενής και πολύ έτσι γενναιόδωρος στον ΣΥΡΙΖΑ, για να μην πω κάτι βαρύτερο, τη συμφωνία των Πρεσπών, το οποίο δημιούργησε πρόβλημα εκεί που δεν υπήρχε. Δημιούργησε πρόβλημα στη Βουλγαρία, η οποία έχει κάνει 3 εκλογές και πάει για 4η εκλογή. Έχει πρόβλημα η κυβέρνησή της, μεγάλη αστάθεια, έχει αποχωρήσει ο κυβερνητικός εταίρος εξαιτίας της εμπλοκής που έχουμε με τη Βόρεια Μακεδονία. Άρα οι υπερασπιστές του Κουμουνδούρου της συμφωνίας καλά θα κάνουν να δούνε λίγο τα πράγματα και τι βόμβα έχει μπει δυστυχώς στην ευρωπαϊκή πορεία συνολικά των Δυτικών Βαλκανίων και την πληρώνουν και οι Αλβανοί, γιατί έχουν αποφασίσει οι Ευρωπαίοι να τους πάνε δίδυμο, ζευγάρι, Σκόπια και Τίρανα, μαζί στην πορεία και έχουμε αυτή τη συγκεκριμένη εμπλοκή. και τον μεγάλο εκνευρισμό των χωρών αυτών, οι οποίοι βλέπουν τους Ουκρανούς ξαφνικά να παίρνουν το στάτους.
Κύριε Κερίδη, αυτό είναι η μία όψη. Η άλλη όψη όμως είναι ότι είναι ένα θέμα το οποίο έπρεπε να κλείσει, το οποίο εσείς δεν προχωρήσατε ποτέ και κάποια στιγμή έπρεπε αυτό να τελειώσει, υπό την έννοια ότι δεν μπορούμε να έχουμε τόσα μέτωπα ανοιχτά. Και τους Τούρκους και τους Σκοπιανούς.
Ναι, ναι. Κοιτάξτε, όλα τα θέματα πρέπει να κλείνουν. Αλλά να κλείνουν με τον σωστό τρόπο, γιατί αλλιώς δεν κλείνουν. Και ξέρετε, τα Βαλκάνια έχουν έναν ιδιαίτερο τρόπο να τα ξανανοίγουν τα θέματα.
Ναι, αλλά φαίνεται στο θέμα αυτό, κύριε Κερίδη. Κύριε Κερίδη, φαίνεται ότι στο θέμα αυτό εξακολουθείτε να τηρείτε την ίδια τακτική. Δεν έχετε φέρει στη Βουλή ακόμη αυτά που πρέπει να φέρετε για την υλοποίηση της συμφωνίας των Πρεσπών. Διότι προφανώς φοβάστε το εσωτερικό κόστος.
Γιατί τους κατηγορούμε εμείς ότι η συμφωνία δεν εφαρμόζεται, αλλά ούτε από τη δικιά μας την πλευρά δεν έχουν ψηφιστεί.
Σας λέω λοιπόν τούτο, ότι τα Σκόπια, η κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας δεν έχει πρόβλημα με την Ελλάδα. Αντιθέτως, ισχυρίζεται και το είπε και το λένε και δημόσια και το είπαν και στις Βρυξέλλες, ότι καλοδέχονται την στήριξη της Ελλάδας που είναι συνολική για την ευρωπαϊκή πορεία των Δυτικών Βαλκανίων και έτσι πρέπει να προχωρήσουμε. Η Ελλάδα είναι ηγέτιδα χώρα, η ιστορία της, το μέγεθός της, η οικονομική ισχύ της την φέρνει να πρωταγωνιστεί και εμείς πιέζουμε για την εξομάλυνση και να μείνουν πίσω αυτοί οι εθνικισμοί. Όμως έχουμε τι να κάνουμε τώρα. Είναι η πραγματικότητα και να τη δούμε. Μία εμπλοκή με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Οι Βούλγαροι ζητούν την αναθεώρησή της. Τι αυτού πρόκειται, για να τα πούμε ξεκάθαρα. Κακός, καλός, αυτή είναι μια πραγματικότητα.
Εσείς αυτά που πρέπει θα τα ψηφίσετε στη Βουλή.
Εμείς προφανώς την εφαρμόζουμε.
Τρία χρόνια τώρα δεν τα έχετε φέρει.
Κοιτάξτε, δεν είναι αυτό το ζήτημά τους όμως.
Τι γίνεται. Αντιδρά ο Σαμαράς, τι συμβαίνει.
Και θα έρθει.
Γελάτε. Μην γελάτε, κύριε Κερίδη. Δεν κάνει καλή αίσθηση αυτό.
Ναι, ναι, θα σας πω. Η Νέα Δημοκρατία έχει μια σταθερή προσέγγιση, την πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας και αυτό απαιτούμε και από την Βόρεια Μακεδονία και βεβαίως το σεβασμό απόλυτα και από την Αλβανία, της οποίας η πορεία προς τις Βρυξέλλες περνάει μέσα από την Ελλάδα. Αυτό πρέπει να το ξέρουν καλά στα Τύρανα, τα ζητήματα αυτά. Και εντάξει, υπάρχει μια ανοχή σε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία. Υπάρχουν τα λόμπι, υπάρχουν οι ακραίοι, υπάρχουν οι φωνές. Εμείς δεν ταυτίζουμε την αλβανική κυβέρνηση με όλα αυτά, αλλά χρειάζεται μια προσοχή στη διαχείριση και του υποτιθέμενου, του λεγόμενου τσαμικού και όλων των υπολείπων, διότι εξαρτάται η Αλβανία και οικονομικά και διπλωματικά στην πορεία της προς την Ευρώπη από την Ελλάδα και νομίζω είναι κατανοητό αυτό στα Τύρανα και στον Έντι Ράμα και στην κυβέρνηση εκεί της Αλβανίας. Το θέμα είναι ότι πρέπει να προχωρήσουν τα Δυτικά Βαλκάνια. Είναι μια μικρή περιοχή στην οποία η Ευρώπη έχει επενδύσει δισεκατομμύρια στην ανακοδόμηση μετά τη Βοσνία, μετά το Κόσοβο, εκατοντάδες δισεκατομμύρια και είναι πραγματικά εμβληματικό το γεγονός ότι αν στα Βαλκάνια δεν πρωταγωνιστήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και αφήσει χώρο στους Ρώσους, στους Τούρκους, στους Κινέζους, σε εξωευρωπαϊκές χώρες, τότε δεν έχει κανένα μέλλον. Εάν δεν μπορεί μια περιοχή 20 εκατομμυρίων κατοίκων, διότι περί αυτού
πάντως, κύριε Κερίδη, απαντάτε ακαδημαϊκά, απαντάτε με ανάλυση. Στην ουσία της ερώτησης δεν έχετε απαντήσει. Αν θα ψηφίσετε ή δεν.
Κοιτάξτε, όλα θα έρθουν και φυσικά θα τα πιω. Όλα, ό,τι προβλέπετε, όλα θα γίνουν.
Ναι, πότε θα γίνουν όμως όλα. Όλα θα γίνουν, αλλά πότε θα γίνουν.
Τα πρώτα 4 χρόνια είναι δύσκολα.
Αυτό δεν, και δεν είναι κάτι που το λύνει η ζωή αυτό. Εσείς πρέπει να το λύσετε.
Αυτή τη στιγμή χαίρομαι και θαυμάζω το ενδιαφέρον σας. Αυτή τη στιγμή ο διεθνής τύπος, ο τύπος στη Βόρεια Μακεδονία, το σύνολο της ευρωπαϊκής να πούμε ευαισθησίας αφορά την εμπλοκή με τη Σόφια. Εκεί έχουμε σοβαρότατο πρόβλημα, θα πάμε σε τέταρτες εκλογές, έχουμε μεγάλη αστάθεια και όχι μόνο στη Βουλγαρία. Θα σας έλεγα και ο Ντράγκη, δεν πήγε καλά διότι διασπάστηκαν τα 5 αστέρια και στη Γαλλία το αποτέλεσμα δεν ήταν το καλύτερο δυνατό και άρα έχουμε ζητήματα εδώ που έρχεται η Ουκρανική κρίση δια της κάλπης και δια των εκλογών και των πολιτικών συσχετισμών να τη βρίσκουμε ξανά μπροστά μας, διότι κάποιοι χαίρονται εκτός Ευρώπης από αυτού του τύπου τις συγχύσεις που δημιουργούνται και χαίρονται και με τις απλές αναλογικές που έρχονται. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτούς τους κινδύνους και τους δύσκολους καιρούς που έχουμε μπροστά μας, να διατηρήσουμε τη σταθερότητα και την διακυβερνησιμότητα της ελληνικής μας κυβέρνησης. Έτσι δεν είναι?
Κύριε Κερίδη, με τα 12 ναυτικά μίλια, τι θα κάνουμε? Νοτίως της Κρήτης υπάρχει σκέψη να προχωρήσουν και επίσης με την ΑΟΣ με την Κύπρο. σκοπεύουμε να προχωρήσουμε.
Λοιπόν, να σας πω. Η κυβέρνησή μας επέκτηνε, ήταν αυτή που επέκτηνε στα 12 μίλια στο Ιόνιο. Και γίνονται οι προεργασίες και για τη Μεσόγειο, δηλαδή νοτίως της Κρήτης και της Δωδεκανήσου. Όπως άλλωστε η Τουρκία έχει ήδη επεκτείνει στα 12 μίλια στην Μεσόγειο. Και θα πρέπει να υπάρξει η αντίστοιχη κίνηση από την Ελλάδα, η οποία προετοιμάζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών. Είναι μια διαδικασία, χρειάζεται να γίνει μια σειρά από πράγματα χαρτογραφικά, εξειδικευμένα, τα οποία προχωρούν. Από εκεί και πέρα θα σας έλεγα ότι θα έπρεπε να συζητήσουμε και είναι κρίμα που στο δημόσιο διάλογο δεν συζητούμε, δεν έχει ακουστεί, θα σας το θέσω εγώ τώρα ίσως για πρώτη φορά, σίγουρα στην Κύπρο, μια ενδεχόμενη αίτηση ένταξης της Κύπρου στο ΝΑΤΟ. Νομίζω ότι ήταν μια ευκαιρία, είναι μια ευκαιρία.
Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον που λέτε, πολύ ενδιαφέρον.
Βεβαίως, μαζί με τη Σουηδία, Φιλανδία. Είναι προφανές ότι η Τουρκία θα πάθαινε.
Αυτό σκεφτόμουν τώρα ακριβώς.
Ναι, μα είναι προφανές
και τι θα ζούσαμε μετά.
Και είναι προφανές. Και είναι προφανές ότι η Κύπρος θα διεκδικούσε την ίδια εγγύηση ασφαλείας που πήραν οι Φιλανδοί και οι Σουηδοί από τους Αμερικανούς. Άρα θα είχαμε ένα χαρτί να παίξουμε αυτή τη στιγμή στις Βρυξέλλες και στη Μαδρίτη που έρχεται. Και θεωρώ ότι θα έπρεπε οι φίλοι Κύπροι να το σκεφτούν. Το Δυσί και ο υποψήφιός τους, ο Αβέρος, το έχει πει, αλλά θα έπρεπε συνολικά το κυπριακό πολιτικό σύστημα, το οποίο έχει κάποιες αγκυλώσεις, επιτρέψτε μου έτσι πολύ διακριτικά την έκφραση, σε αυτά τα ζητήματα, να μην χάνονται αυτές οι μεγάλες ευκαιρίες. Να μην χάνονται, διότι αυτές οι ευκαιρίες είναι που αλλάζουν τους συσχετισμούς και δίνουν προοπτικές.
Ευχαριστούμε θερμά τον καθηγητή, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στο βόρειο τομέα της Αττικής. Καλημέρα, κύριε βουλευτά.
Καλημέρα.
Γεια σας.